ایجنسی سب اونمتی نانو امت حراری که سا گلالا کتای گازت ایسا محدین عبداللہی گویو تا سدید دور بگت حجی سار را پولیسی نانو حراری کبامی توانا جل اول فموسا ماتین اتسانی رو اتانا کومیشنر ری پولیسی نانی چا عمر آمی محدین کرا فول فیس بوکی سا وان نمت انسی توانا جل اول ساف سباباتا او ویو ایتیمانی جران تگست گمیت گواس گزت ایسا محدین عبداللہی ایجنسی سب اونمتی نانو امت حرر کزا افان ارومو کے ستی گلالا سگنتا بشنناتا ونفسی تو خاتی ورراسا گاز کسی تو حیلن جمال وید اتا چامسا سگل همنو نموتو ما اباور راشی برباچ منا ثانی روڑکن وان تا ایجت اکنت افسیتی
پولیسونی گمو منا کینیا بخوبان سینلی مورا کستا منا کستا سکنی جلو سکتانی سینجرو خوجی سینی جران جینی بگدلللی بگدلیتی ولا گرسیتی yeroo gama manaa dhufan matraasa akka hin qabani hayyama tokkoon alatti kan manaa sakatta'anii deeman jechuudha poolisoonni sirraan eessatti sitti dhufnaa eega ja'aniin booda mamraati barbaannaa gaafii xiqqushoo takkaafii ja'aniin bakkuma isin jettanitti isinitti dhufaa deemee kan didaniiti idduma hojiitti dhaquudhaan
daa'ima lammataa deechee unmaarra an jirtu gaazexeessituun tun poolisoonni muhaddiin bakka hojii deemanii erga to'atanii booda miidiyaa hawaasummaa irratti waan barreessan wal qabate himanni irratti dhiyaachuusaa ibsiti.
Fuula feesbuuka dhuunfaa keessa irratti wanta maxxansiiseen uummata mootummaa irratti kakaasee jirudha waan jirudha. Yeroo baay'ee siyaasaan biyya kanaa ittiin tolchu isa kanaa qaqqabuma tokko hin deeggaru ni siin mormu wanta akka takka kanumatti ni barreessa wanti sun ammoo wanta siyaasaa miti dhiyeenya kana naannoon Hararii akkuma beekamutti ayyaana Idda Shawaalaa ayyaana amantiitii aadaa wajjin walqabatee ni kabajatani baagiraawundii wajjin walqabsiisee waan inni poost godhaa ture kan malee wanta haree aan hin agarre hedduu ni ta'e odeeffannoo barbaachaaf abbaan alangaa ismeentiis walitti hin qabadhaa jechuudha guyyaa 14 gaafatee guyyaa 14 gaafii takkaan malee isaas osoo sagalee sirraan fuudhin hayyamamee fi mana hidhaatti deebisanii jiru jechuudha. Yeroo barbaannetti seenuu hin dandeenyu yeruma isaan barbaadan qofa kan nu galchani isaaniirraan daa'ima qabadhee isaaniin olitti gadhiif deebi'u.
To'annaa jala ooluu gaazexeessa kanaa akkasumas himata irratti baname laalchisee itti aanaan koomishinarii poolisii naannichaa koomishinar Umar Ammee ibsa VOA'dhaaf kennaniin.
Feesbuukiidhaan miseejii wayii barreesse poost barreesse waan amantaa lama waan waliif buusu. Dhimma gondaraa hojii ol qabate dhimma ammaas majlisa hojii ol qabate san amantaa biraa hojii akka jeequmsi uumamu yaada akkasii haa qabu miseejiin isinii feesbuukii dhuunfaa isaa irratti maxxansee jiru. Hojjetaa mootummaatti gaazexeessa irraa waan akkanaa kana maxxansee mana murtii geessine finnee gidee gaafanne isinis amanee jira. Waan miira keessa galee tureefin akkanumatti masmara lama caalchee barreessa malee. Yaada amantaa summata waliin ta'u yaada kana kana yaadi sun beekuu jee amma gibee qaxarootti fudhannee marmara irra jira jechuudha. Hojii gaafatanii fi jiranii har'a qaxamuru mufoote har'ani ba'a yoon taane baruuba.
Koomishinar Umar dabaluudhaanis gaazexeessaan kun to'annaa jala anoore bakka hojii isaatiin haati warraa muhaddiin manni isaanii sakatta'ameera an jettu dhugaa mitii jedhan.
Gurbaan kun kan qabame bakka hojiitti. Manaa miti ammaas mana namni dhaqee sun jiru ulaagaa seeraa guuttanneeti fadhiinu malee kanumatti biyya seerri jirutti mana namaa inni seeraa ala waan ta'eef jennu hin jiru.
Gaazexeessaa Muhaddiin ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Hararii keessa erga hojjechuu jalqabee gara waggoota 11 ta'uudhaa fi akkasumas abbaa ijoollee 3 ta'uusaati haati warraa isaan ibsitee anitti gisa gammeeti.